Nanno Burraayu Sinamota Naga Ratti Halila Garaja Binanga Gefame Kamparti Arbanyosh Gimbos Sabatifi Adibilisumma Oromo Bodao Dipsan Hoggana Manin Kanga Gefame Fakkesun Garen Gurmayen Kaga Gefame Tausa Shakif Ragana Garsisu Jira Jechudan Commission Policy Federala VOA Fisanijiru Gabasa Sion Girma Namotu Dies
Commissioner Commissioner Policy Ethiopia Zenu Jamar Radio Sagale America Fibsa Kennani Nakai Sanitti La Kofsina Mota Jesamani Magala Burayu Kesat Tigara Digdami Shani Finfinne Kesat Tigara Shani Gan Ajjecha Kana Walkabate Shakam Ton Ibal Lakkawman Burayu Kesat Tis Finfinne Kesat Tis Agam Mat Kabamusani Commissioner Zenu Jamar Dubbatani Jiran Halli Namoonni Itta Jesaman Rebichaaf Sanja Warandu Dabale Hala Sukanne San Tawulle Dubbatani Jiru Namunik ef manasani rabukan, manimbar notaf abbatot adedda kesa kubatani akajiran kadubatan, commissioner, commissioner policy federala, zenu jamal, namunkun gara manaf kesani abbata takadebian, motuman federala, motuman nan noromia, kacharraki gudda gucajirutaw ibsanijiru. U manni arra magala burayuf bakkawan kabro kesati bawudan, gucha kanabalali fakyusale eranijiru. Qorannaan waa'ee ajjecha sanaa irratti geggeessame ilaalchisuudhaan ennaa ibsanis qorannaan geggeessame agammaa kan hin xumuramin ta'uu dubbatanii garuu ragaan agammaatti agarsiisu qaabota siyaasaa guguddoo dhiyeenya kana nagaan qabsaa'uudhaaf mootummaa Itoophiyaa wajjin walii galanii biyyatti galan kanneen ilaalcha siyaasaa isaaniitiin baay'ee addaan fagoo jiran fakkeessuudhaaf itti yaadamee dursamee qindeessamee kan geggeessame ta'uusaati jedhu. Taabon isaan itti fakkeessanii qindeessan taaba Gimbot torbaaf adda bilisummaa Oromoo akka ta'e ka dubbatan Komishinar Zeenu Jamaal taabonni sun garuu gonkumaa kana keessaa akka arkan qabne mootummaan ni beeka jedhanii jiru.
Daa'imman hin xirattan. Nasummaa bamanii malku bakkanummaatti.
Shakkii tokko malee isaan bifa kamiin iyyuu kana keessa hin jiran isaan inumaa iyyuu mootummaa gargaaruudhaaf biyya ijaaruu irratti gargaaruuf. Qabsoo karaa nagaa geggeessuuf muratanii kan galan ta'uu isaanii mootummaan sirriitti beeka. Kunifaadha. Maqaa isaaniitiin daldaluudhaaf kan yaalamee jiru kun. Kunis kan godhamaa jiru sababaansa lamaafi. Tokkoffaa dhaabonni lameen aayidiyooloojiidhaan kan adda fagaatan waan ta'aniif isaanitti fakkeessuudhaaf mijaawaa waan ta'eef. Keessumaa saboonni guguddoon lama akka walitti bu'an gochuutti kan fuuleffate ta'uun beekamee jira. Kanammataa. Mootummaan akka isaan nagaadhaan galan waan godheef akka isaaniif mootummaa gidduutti lolli uumamu gochuudhaaf kan koroorfamee jiru Komishinar Zeenu Jamaal. Akkaataa itti ajjechaan sun jalqabames akkana jechuudhaan ibsan. Namoonni miseensota Gimboot torbaa fakkaatan dhalattoota Oromoo naannoo Burayyuutti ajjeessan. Achi booda dhalattoonni Oromoo immoo dhalattoota uummattoota kibbaarratti ajjechaa jalqaban. Kunifadha. Wanna kanaati kan ta'e jechuudhaan dubbatan haleellaan sun ka dursamee baay'ee qindeessamee geggeessame ta'uusaatiif ragaaleen akka jiran kan ibsan Komishinar Zeenu Jamaal fakkeenyaan innaa dubbatan. Fakkeenyaaf Arbaa Miincitti hiriirri nagaa akka geggeessamu lammiiwwan keenya Burayyuu keessatti ajjeessaman ilaalchisee hiriira nagaa geggeessinu xalayaan jedhu facaasamee ture. Xalayaan kun kan itti mallatteessame. Kamisa dabre ta'uun isaa beekamee jira. Burayyuu keessatti kan ajjeechaan sun raawwatame immoo sanbatarraa jalqabeeti. Kun kan agarsiisu ka dursamee sirriitti qindeessame ta'uu isaati jiran Komishinar Komishina Poolisii Federaala Itoophiyaa Zeenu Jamaal. Ragaaleen akka kanaa hedduun ka dhiyaataa jiran ta'uus dubbatanii gara fuulduraatti kan uummataaf ibsan ta'uus beeksisanii jiru.